Тетяна Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чи треба воїнам, які на ротації чи після поранення, приходити до школи і говорити зі школярами. Про те, чи важливо, що кажуть зараз учителі на уроках історії. Про те, як протистояти через систему освіти історичному рейдерству Росії щодо України, коли президент Російської Федерації каже, Україна – це штучне утворення, Крим – це місце, з якого почалася християнська історія Росії, а перемогу над нацизмом у Другій світовій війні на 70% забезпечила саме Росія.
По поводу наших отношений с Украиной, я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь.
400 с лишним лет предпринимались попытки расколоть и разделить русский мир. Это разделить наш народ. И особенно оторвать южные и западные русские земли от единого мира.
В Крыму живут наши люди. И сама территория стратегически важна. И потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. Пользуясь терминологии еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог их знает.
Отак, слухаєш президента Російської Федерації і починаєш себе самого запитувати, а ти є хто? І якою мовою ти говориш? Так от я українка, і мова моя українська, а сьогодні до студії я запросила історика, заступника міністра освіти і науки України Павла Полянського. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Можете отак сходу, Павло Броніславович, прокоментувати те, що щойно звучало в ефірі?
А власне, нічого нового не прозвучало. Це є перелицьований такий імперський наратив історії, котрий притаманний політикам чи певному колу людей, чи навіть деяким певний час народам від відчуття якоїсь власної історичної неповноцінності. Зважмо, немає прикладу, коли якась інша країна шукає витоки своєї державності на території іншої держави. Це унікальний приклад пошуки руського міра, чи то миру в собі, чи то у світі, тому що абсолютно очевидно, що з точки зору класичної історії, і тут ми нікого не зачепимо і не применшимо, теперішня Російська Федерація, як висловився той пан, має до України і до Києва такий же стосунок, як колишні провінції Римської імперії мають стосунок до теперішнього міста Рим і до теперішньої держави Італії. Я взагалі думаю, що змагатися у цьому середньовічно-чорносотенному ражі ми тільки сили змарнуємо.
Павло Броніславович, не можу з вами погодитися, тому що перед тим, як почалася реальна війна на території, яка має назву Україна, яка має державність, і теж ця державність має оформлена за всіма вимогами міжнародними, які існують, то ця війна велася, зокрема, і на сторінках підручників історії, в класах, де сиділи діти, які приходили, щоб почути, отримати ці знання, а їм вносили це в голову. І зараз молоді хлопчики, ці 19-річні, які приїжджають сюди убивати якихось міфічних фашистів чи то нацистів і звільняти російськомовних людей, невідомо від яких тиранів, ці діти якраз слухали ось це, що і ми щойно чули в ефірі. Тому захищатися треба. От ви, як заступник міністра з питань освіти, можете сказати у наших підручниках, як історик, власне, у наших підручниках, чого більше – правди, політики Чи є там можливість протидіяти пану Путіну і його адептам?
Я й погоджуюсь з вашою першою тезою, і не погоджуюсь водночас. Тому що, коли ми кажемо, що це винятково там або суттєво вплив школи, ми не беремо до уваги, що в багатьох випадках один і той же вчитель викладав однаково історію учням в класі всім, але проявили вони себе у цей драматичний період дуже по-різному. І нерідко опинилися по різні боки барикад. Хоч, звісно, від того, наскільки діти довіряють вчителю, котрий у класі це викладає, залежить надзвичайно багато. Щодо українських підручників. Ми справді зараз завершуємо такий проєкт, абсолютно волонтерський проєкт. Ми створюємо додаток до підручника 11 класу, де буде виклад подій на Майдані і російсько-української війни. І як історики, ми і самі знаємо, і чуємо, що різні люди кажуть різне. Дехто каже, цього робити не треба. Не треба писати, бо це ще, власне, не є доконана історія. Процес розвивається. А ми, навіть от дивлячись ці кадри, маємо чітко розуміти, що дилема на насправді дуже проста. Або ми напишемо правдиву історію для наших дітей, або за нас, нашим же дітям, будуть просторікувати абсолютно різні речі. Чи правдиві вони, чи ні? Я зразу хочу сказати, що певно, що описання Майдану 2004-2005 року багатьох багато чому навчило. І зараз ми вже завершуємо дискусії, ми хочемо не давати емоційних оцінок. Це була хиба тих параграфів, котрі були написані у постпомаранчевий Майдан. Але діти все рівно про це говорять. І ми говоримо про ці події. І дорослі говорять. І ховати голову в пісок і казати, нехай пройде 200 років, ми тоді напишемо правдиву історію, це буде неправильно. Тим паче ми робимо цей ресурс відкритим. Кожен учень і вчитель, і дорослий зможуть, власне, дописувати свій зміст до цього підручника. Це треба робити.
Пропоную, можливо, можна якусь частину сторінок цього підручника залишити чистими, щоб старшокласник написав або свою реакцію, або бачення цих процесів, які відбуваються з його душі, з його серця.
Це добра думка, і я взагалі колегам казав із авторського колективу, ми навіть напишемо останнє речення і залишимо пробіл. Ми напишемо, що врешті-решт Україна 3 році здобула перемогу в цій війні. І кожен тоді зможе проставити правильну дату.
У Сєвєродонецьку, де війна так близько, мої колеги Вікторія Ковальова і її оператор опитували батьків, школярів і учителів про те, чи треба зараз переписувати підручники, про те, чи взагалі зараз до історії людям, які чують, як працюють гради.
Да, сейчас не до этого. Сейчас вон бахкают, пусть угомонится все. Это самое главное, чтоб мир был.
Сєвєродонецькі школярі зізнаються, зараз їм байдуже, що писатимуть у підручниках з історії України. Коли зовсім поруч війна, не до цього. Так само вважають і старші мешканці міста. Люди кажуть, вивчення їхніми дітьми параграфу про бойові дії на Донбасі і революцію гідності не на часі.
Мені здається, вони вже трохи опозорили з оранжевої революції, яку написали в книгі по історії. І зараз, на даний момент, настолько искажаются исторические факты в книгах, что, мне кажется, мы еще лет 20 не услышим правды.
Луганська викладач історії Тетяна Пяташ бойові дії бачила на власні очі. Попри те, що офіційно війна українським парламентом досі не визнана, вчителька прагне, аби школярі називали речі своїми іменами.
То, що це не гражданська війна, то, що це не українська війна, то, що це іменно русско-українська война для меня это однозначно. Я не могу представить себе гражданскую войну на территории под флагами другого государства.
Сєвєродонецькі вчителі запевняють, якщо в тестах ЗНО насправді з'являться питання про війну і Майдан, їхні учні гідно складуть екзамен, попри незадоволення деякими батьками новітнім курсом історії України. Утім, поки немає чіткої програми, існує загроза, що вчителі вкладатимуть в голови дітей свої суб'єктивні погляди на ці події. Адже дехто з викладачів досі має проросійську позицію.
Тут багато залежить від позиції вчителя. Як ви будете викладати, подавати учнів? Якщо вчитель, скажімо так, буде йти за програмою, за стандартами, то він буде викладати як підручник. І це буде як примус, безумовно. А це не треба робити ні в якому разі.
Вікторія Ковальова, Петро Ковальов. Ми разом. Радіо Свобода.
Можете прокоментувати, пане Полянський?
Ну, я пристаю до думки. Можливо, тому що в нас збігаються оцінки моєї колеги, котра в першу чергу сказала, що це, звісно, не громадянська війна. І не громадянська війна, і це не буде контраргументом, коли будуть казати, що чимало українців сьогодні воюють в формуваннях терористичних організацій. Тому що будь-яка війна і вторгнення агресора завжди спричинялося тим, що більша чи менша частина населення переходили на бік інтервента і прислуговували йому. Так було в Другу світову війну, в будь-яку війну. Це не показник. Вочевидь, що це інтервенція. І ми також, спочатку у нас була дискусія, як назвати. Хтось хотів АТО, але вочевидь, що це російсько-українська війна. Про роль вчителя і от перехожу, запитували про підручники. Вона так легко сказала, що в усіх книжках з історії написано неправду. Я б мало не повірив, що ця людина от прочитала ці книжки і достеменно знає.
Але я погоджуюся з нею, що дуже багато зараз таких книжок, в яких справді, якщо ти щось знаєш, то ти розумієш, що все перекручується абсолютно.
Ну, тут ще ж яка справа, пані Ірино. Історія – це ж, як і футбол, дві речі, котрі розуміються абсолютно всі. Не є новина те, що я скажу, що історію часто намагаються використати як маніпулятивний інструмент, тому що з хімією з нею не маніпулюєш, там або фізика. А ми знаємо, що частина колег із Луганської, Донецької областей, з Криму, після початку подій переселилися в інші регіони. Мої особисті знайомі з Криму відразу прийняли рішення, що вони ні працювати там ні викладати не будуть. Інші прийняли інше рішення в силу різних причин. І поза сумнівом, що ті дії, котрі «Руський мір» чинив в Україні, особливо останні 3 роки, і зараз ці спроби не припиняються, вони добре фінансово підживлені, вони давали результат. І ми, до прикладу, знаємо, що тепер вже знаємо, що собою завжди являв історичний факультет Донецького університету. Це, по суті, був розплідник «Руського міра» і сепаратистських таких тенденцій. Тому тут дуже важливо, щоб і батьківська громада, і ті, хто відповідає за розстановку кадрів, все ж таки зважали, хто заходитиме в клас до дітей.
Ви дивитесь програму «Ми разом». Я Ірина Штогрин. В гостях у нас сьогодні заступник міністра освіти і науки Павло Полянський. І говоримо ми про те, чи можна і треба захищати український історичний простір від рейдерства історичного, яке здійснює Російська Федерація. Зараз дуже дискутується така тема, як Україні захищати себе взагалі в інформаційному просторі. І от ті закони, які ухвалює Верховна Рада, ось буквально цими днями, вони так само все ще гостро дискусійні. Але коли стосується школи, то з одного боку зрозуміло, що дітям треба давати якісь усталені речі, з іншого боку школа не може ігнорувати абсолютно те, що відбувається навколо. Яка річ, на вашу думку, пане Полянський, є головною для учителя, який, наприклад, викладає історію, коли він переповідає історії про інші народи? Що важливо?
Є декілька табу для будь-якого вчителя. І це треба неухильно дотримуватись. Насамперед, не продукувати на дітей свої власні якісь політичні світоглядні переконання у вигляді агітації. Це насправді не просто, це легко сказати. Але це треба залишати для інших абсолютно розмов. Наступне, коли ми кажемо про старших дітей, хочемо ми чи не хочемо, але по-іншому, ніж у формі діалогу чи то дискусії довкола таких дражливих питань, сьогодні, і це добре, з молодим поколінням спілкуватися неможливо. Часи монологів, коли вчитель, закоханий свій предмет, затамувавши подих, просторікував правильні речі. Вони пройшли. Діти сьогодні, як і ми не схильні безкінечно використовувати тільки свій приймач. Ми ще включаємо передавач. І ці питання, чому немає небезпеки, що ці питання будуть вивчатися в курсі історії? Тому що все рівно, повсякчас, і ми з вами до ефіру, і люди в родинах це обговорюють. І є справді речі, які можуть по-різному оцінюватись. Ми, до речі, в цьому ресурсі, котрий готуємо, як додаток до підручника, ми згадуємо і антимайдан. І ми там теж пишемо, що одних людей звозили, але інші не сприйняли події на Майдані, і вони вважали, що це неправильно, а, тому що це було. Оце те, що ви казали, а де буде історична правда? Тому що це було, і ми це показуємо. І так само, як можна сказати, що весь Київ був охоплений революційними подіями, але всі, хто був тут на Майдані, знають, що це не так. Але можна бачити склянку наполовину порожньою, і от казати тільки про тих, хто погано вивчив уроки історії, або погано викладає уроки історії, або сьогодні чинить неправильно. А можна бачити цю склянку наполовину наповненою. І все-таки бачити, що і сьогодні діти з Криму хочуть вступати до українських університетів. І ми отримуємо безліч листів, більшої міри електронних, з Донецької, Луганської областей, тих територій, які нам не підконтрольні. Діти просять створити нам умови, щоб ми могли вступити до українських університетів. І вони навчались за цими підручниками, і їх навчали добрі вчителі, в тому числі, і зокрема, і в Донецькій, і Луганській області. Цих би розмов не було, і все це було би полагоджено, якби не іноземна інтервенція. Це абсолютно очевидно.
І про табу я питала, чому? Тому що коли країна переживає те, що в нас зараз відбувається, це безмежний біль, жах, це горе багатьох людей, це загибель дітей, мирного населення, це гинуть захисники України і з боку сепаратистів так само гинуть люди, яких багато хто, можливо, сприймає як своїх захисників. Ми от щойно про це говорили. Що важливо для вчителя, який приходить в клас і говорить? Чи може вчитель з одного боку казати, що ось українці – це вбивці, або приходити вчитель в клас і казати, що росіяни – це вбивці?
Дуже хороше запитання. Воно і педагогічне, і етико-моральне водночас. Має бути міра в усьому. В тому числі обговорені таких дуже болісних тем. І я думаю, що обговорювати ці трагедії у школі, треба орієнтуватись на загальну атмосферу. Для мене однозначно, що це не треба таким інтенсивом пропонувати дітям молодшого середнього віку. Щодо старших, все залежить від конкретної ситуації. Про це, можливо, легше говорити у тих населених пунктах на уроках, які територіально віддалені від місця бойових дій, але і там можуть бути діти, батьки, котрих загинули або беруть участь. Тут найважливіше, напевно, розуміти, що війна закінчиться, і щоб ми мову агресії, злосливості і упереджених стереотипів не включили зараз до підручників і до наших оцих дискурсів з дітьми.
І вона взагалі не може бути на уроках. Вчитель ніколи, мені здається, не повинен нести ненависть, не повинен нести зневагу до людей будь-яких національностей, тому що злочини завжди чинять конкретні люди, а народи тут ні до чого. Ось зараз буде приклад, як спілкуються діти, старшокласники різних поглядів. До Івано-Франківська переїхали із регіону, де йде війна, люди, які слухали якісь інші уроки, дивилися інше телебачення, сприймали по-іншому світ, це старшокласники, але у них виходить в школі спілкуватися між собою. Іван Харук ходив до франківської школи дізнаватися, як там викладають історію.
Івано-Франківська школа номер 7. Тут у кабінеті історії українські атрибути, крім прапора та герба, портрети гетьманів та визначних діячів. За словами вчителя історії, цей предмет багатогранний, зокрема, включає вивчення мови, літератури та етики. На думку педагога, історія дає учням змогу аналізувати факти та розглядати їх з різних точок зору, а це розвиває вміння мислити.
Коли вивчаємо теми в 10 класі, виникає багато паралелей із сучасними подіями на Сході і тим, що відбувається в Україні в цілому. Діти задають багато питань. Зокрема, коли ми говоримо про захоплення більшовицькою владою українських земель, вони говорять, ви бачите, вони використовували пропаганду, ви бачите, вони вдавались до різних хитрих маневрів для того, щоб підпорядкувати собі Україну.
Певний час у цій школі вчилися діти з родин переселенців зі Сходу. Викладачі кажуть, що різниця у світоглядах очевидна. На їхню думку, у школах Сходу менше уваги приділяли встановленню української нації та державності. Більше важливо можливості збереження єдиних слов'янських цінностей, тобто тому, що проголошує російська пропаганда.
Зі мною в класі вчилася дівчинка зі сходу, з міста Стаханова. Знаєте, ну, тобто, у нас різні зовсім думки, тобто різні бачення на життя. Вона вважає, що їй головніше, ну, їй не важливо хто. Вона рахує, що вона наполовину росіянка, що їй, ну, тобто їй все рівно. Вона не зовсім інше бачення.
Зараз в них бачення Росії дуже таке відкрито, я скажу, вони захоплюються ніби цими всіма подіями, що президент Росії розвиває на території України, на території Росії, тому що все ж таки він ніби то хоче, щоб відновити ніби свою територію. Він вважає, що Україна це його територія, як історія України там.
Шкільна програма викладання української історії має комплексний характер, кажуть вчителі Івано-Франківська. Утім, щоб виростити патріота, самих шкільних років недостатньо. Важливо, щоб відповідне виховання було й у родині, адже цінності закладаються саме у дитинстві. Іван Харук, ми разом, Радіо Свобода.
Як добре, що співзвучно з тим, що ви казали, хоча...
Діти обговорюють це все рівно. Напишемо якийсь параграф додатковий, чи не напишемо. Буде якийсь циркуляр міністерства чи когось. Діти про це говорять. Вони вивчають все рівно ці події і аналізують.
Пане Полянський, але все ж, ось, якщо взяти підручники Російської Федерації, то ми там побачимо, скільки там тез написано їх не перерахувати, які йдуть всупереч реальній історії, яка відбувалася, але чітко дають можливість тим, хто їх читає, сприйняти цю країну, Україну, як частину ось цього руського міра. Чи треба закладати якусь протиутруту в підручники України, чи, можливо, просто описувати те, що відбувалося реально?
На початку теперішнього навчального року Міністерство освіти Російської Федерації видало спеціальні інструкції, як тлумачити російським школярам приєднання Криму. І потім змавпували ті ж інструкції окупаційні структури Криму. То я скажу, пані Ірино, що це вже величезний в лапках прогрес для російської імперської історичної науки, в тому числі шкільної, що взагалі слово «Україна» згадана, бодай навіть в такому контексті. Тому що раніше зазвичай не було такого слова і поняття. І якщо ми вивчаємо на рівні там сучасна Франція, Сполучені Штати, Росія, Україна – ні. Тому що це установка, і ми бачимо, що нещодавно, відносно нещодавно Путін збирав російських істориків, і як вони слухняно, догідливо йому помахували в такт головою, коли він казав цілковиту нісенітністю, безграмотні абсолютно речі, але ними це занотовувалося і сприймалося, як далі оці концепції будуть обґрунтовуватися, висмоктуватися, обплутуватися. Знову ж кажу, це
шкодить. Брежнєв,
це меншою мірою шкодить нашим українським школярам, це шкодить російським школярам. І коли ми кажемо протидія от таким перлам історичної в лапках науки російської, ми маємо дбати, щоб правильно формувати історичний світогляд українських школярів. Змагатися з кожною черговою дурницею, яка там виголошується, це практично неможливо, тому що у них набір таких кліше – перемішаних із православ'ям розливу якогось там середньовіччя, він безкінечний. Тому ми маємо розвивати сьогодні критичне мислення в наших учнів. Першою чергою.
Я дякую вам за участь у цій програмі. Добре, що ви і як чиновник, і як історик говорите співзвучно із вчителями, із учнями, і з тими журналістами, які намагаються з'ясувати, от що думають люди в різних регіонах України. Дякую вам за участь у програмі. Я Ірина Штогрин, це була програма «Ми разом», і кожного разу я вам бажаю справедливого миру.